Yhteistyössä Big Bank. Lainaa kiinteällä korolla.
Tämä on 23 minuuttia mediakriittisen höntsään erikoistunut ohjelma liberalismin asialla jo vuodesta 2020. Hän on Jussi Heikkilä, minä olen Arto Koskelo.
Oggi in programma le elezioni italiane, per favore. Eli sama italiaks, vaaleja pukkas viikonloppuna. Puhutaan tänään Italian vaaleista, jonka voittajan suulla julistettiin, että hauskanpito loppuu nyt.
Se on nyt ohi. Joo. Ja kun katsoo kotimaista mediaa, niin se todellakin on ohi. Mennään tähän aiheeseen kohta, koska mulla olisi iloisia uutisia sulle jälleen kerran kämppäosastolla.
Vihdoin on löytynyt mulle joku asunto.
No kun ongelma on se, että ne suomalaiset asunnot, mitä mä löydän, niin ei koskaan kelpaa sulle. Niin nyt mä oon löytänyt sulle kämppän tuolta, kiitoksia, tuolta Afganistanin suunnalta, siis Kabulista löytyisi tämmöinen kämppä. Se on vähän kuin pommin jäljiltä, siis remontoijan unelma. 28 miljoonaa on tietenkin aika iso raha.
Ei, onko se kirjaimellisesti pommin jäljiltä muuten?
Joo.
Ai ja.
On. Siellä on pommin reikä katossa.
Okei.
Jos tommonen niinku tavallaan, sä oot niinku narkkikämpästä nähnyt kuvia, niin
178 neliöä, 28 miljoonaa.
Joo.
Mikä, where's the catch?
No, tässä olisi toinenkin esimerkki, jos haluat. Jos mieluummin lähdet tuonne Ukrainan suuntaan, niin sama hinta 28 miljoonaa. Tämä on 48 neliö, eli tässä on vielä tiukempi tämä neliöhinta, mutta siis pommin jäljiltä tämäkin kämppä.
Onko se niin vaan nyt joku välittäjä ei osaa laittaa mitään muuta hintaa kuin tämän hinnan?
No tässä on itse asiassa tämä CMI:n kampanja taustalla. 28 miljoonaa maksaa sodankäynti minuutissa. Maailmassa, niin tämä on tämmöinen aika mun mielestä nokkela kampanja, jolla kiinnitetään huomiota siihen, että maailmassa todella soditaan ja tältä se sitten näyttää. Pisteet tästä kampiksesta, kuka tahansa mainostoimisto tämän onkaan idean.
No joo. Tuosta muuten tulikin aasinsiltana mieleen tämä Giorgia Meloni, eli Italian vaalien voittaja, Fratelli d'Italia puolueen puheenjohtaja, niin hän heitti tuollaisen läpyskän tuossa yhdessä julkisessa puheessaan, että tämä pako sieltä Afganistanista vuosi sitten elokuussa, niin mahdollisti tämän kaiken kauheuden, mitä nyt näemme, että jätti sellaisen tyhjön, niin siinä mielessä aika osuvasti, että 28 miljoonaa maksaa nyt sitten molemmissa osoitteissa kämppä.
Joo, kyllä, se on sitten se hinta, mitä siitä maksetaan. Ehkä se avasi jonkun sortin semmoisen niin kuin mahdollisuusikkuna, jota sitten käytettiin hyväksi Venäjän toimesta. Varsinaisesti nyt ei voi syyttää Nietzscheä siitä, jos Hitler häntä siteraa, ymmärrät mitä tarkoitan. Mutta joo.
Niin, tai oikeastaan tuossa nyt sitten tietysti syy-seuraussuhde on ehkä lähempänä, että jos paljastuu, että noin kaaoksen vallassa lähdetään pois, niin heikkouttahan se tietyllä tavalla osoittaa.
Niin, se, että Samuli oli heikolla hetkellä sitten siinä kohtaa. Siitä ei ole kyllä kahta sanaa. Pistäkää muuten tilaukseen tämä kanava, jos sisältö maistuu. Se auttaa meitä ja saattepahan sitten ainakin tuoreena höyryävänä sisällön, kun se joka aamu ilmestyy.
Ja välillähän me tehdään erikoisjaksojakin muuten. Me ollaan innostuttu ainakin kerran tekemään sellainen. Ehkä ensi vuonna toinen kerta.
Voi olla, sitten alkaa live tulemaan, niin tiedätte, että se on harvinaista herkkua. Jos puhutaan tästä Italian vaaleista, niin vaikutelma on se, että Suomen Yleisradio hävisi Italian vaalit. Ja on ironista, että Giorgia Meloni, siis nainen, edustaa puoluetta, jonka nimi on Italian veljet.
Niin.
Mutta mitä luulet, kuinka innoissaan kaikki maailman feministit ovat siitä, että Italiaan saadaan nyt ensimmäinen naispääministeri?
Joo, kyllähän meillä ex-vasemmisto-vihreät kiljunut joka paikassa, kuinka hienoa tämä on.
Ehkä jäi toi huomaamatta. Päinvastoin huomasin semmoisen niin kuin hiljaisuuden, joka muistutti niin kuin haudasta.
Kyllä.
Nimittäin nyt ei maistunut tämä Giorgia Melonin edustama politiikka sitten ilmeisestikään.
Joo, ja totta kai. Hänhän on fasisti, natsi, kertaa kaikki. Ainakin jos Hesarin otsikoita on uskominen. Mutta sitten kun sitä tutkailee vähän, niin on totta, että hän on joskus teininä ollut nuorisojärjestössä, jolla on historia fasismin kanssa.
Ja jotenkin tällä Italian veljilläkin on joku vuosikymmenen taakse menevä historia. Siis jotain tämmöistä historiaa on, mutta se menee hyvin kauas.
Joo.
Ja nyt sitten varmaan niin kuin voidaan sanoa, että Italian veljet puolueena nationalistinen, kyllä. Konservatiivinen, kyllä. Fasistinen,
Näh. Aika vaikeaa. Mutta pannaanko pyörii tähän yksi pätkä alkuun? Sulla pitäisi olla se siinä liipasimella. Tässä nähdään tyylinäyte. Mun täytyy sanoa, että hän on kyllä siis puhujana sen tyyppinen, että tempaa mukaansa. Tai jotenkin itseäni teki.
Kyllä. Perché la famiglia è un nemico?
Vaikutuksen.
Perché la famiglia fa così paura? C'è una risposta unica per tutte queste domande.
Toivottavasti Spotifyn
kuulijat ci definisce, ovat perché la nostra sujuvia
Italian kuuntelijoita.
Tutto quello che ci definisce tässähän
puhuu perinteistä perhearvoista ja siitä, miten niitä vastaan hyökätään.
Perché vorrebbe che non avessimo più un'identità e che fossero, che fossimo solamente schiavi, consumatori perfetti.
Ja tässä on vasta oikeastaan tähän pihviin, eli yhtenä osana tätä vaalikampista, niin hän hyökkää tähän, että meistä kaikista yritetään masinoida kuluttajia ja rikkoa meidän tämmöinen kaikki peer support, eli viedään nationalistinen identiteetti, uskonnollinen identiteetti, seksuaalinen identiteetti, sukupuoli-identiteetti ja nyt myös perheidentiteetti. Hän ilmeisesti, jos mä tulkitsin oikein, niin tämä tarkoittaa siis tässä tapauksessa sitä, että ei ole enää isää ja äitiä, siis on vanhempi X ja vanhempi Y.
Voisi varmaan tiivistään sanoa, että tämä hyökkäys kaikkea sitä vastaan, mitä uusvasemmisto on ajanut viimeisen 15 vuoden aikana.
Joo.
Eli jonkin sortin kolikon kääntö ympäri. Nyt itse asiassa, jos tätä ilmiötä lähtee niin kuin miettimään siitä näkökulmasta, niin tämähän on symmetrinen vastine vasemmiston identiteettipolitiikalle, tälle woke-politiikalle. Kun se tehdään oikeistolaisittain, niin saadaan tämän näköistä identiteettipolitiikkaa. Ja ilmiönä nämä on hyvin samankaltaiset.
Mm-hmm. Okei, jatka toki. Millä tavalla ne on samankaltaiset sitten?
No molemmissa on keskeistä se identiteettipeli. Ja tässä nyt sitten paalutetaan se identiteetti siihen aito italialaiseen meininkiin, kotiin, uskontoon, isänmaahan ja tietynlaiseen kapitalismikritiikkiin. Viestissä ei sinänsä mun mielestä ole mitään kovinkaan radikaalia, mutta ehkä mä näkisin, että tässä on sellainen rekyyli-ilmiö. Et italialaiset, jotka yleisesti on sitä mieltä, että politiikka on rikki, ja kaikki vaihtoehdot on läpikäyty ja mikään ei oikein toimi, niin ei ollut kovinkaan aktiivisia uurnilla, vaan äänestysprosentti jäi reiluun 60. Mutta selvästi se resepti, mitä vasemmisto on tehnyt identiteettipolitiikan saralla, niin sehän on villinnyt massoja. Niin mä en ole sillä tavalla yllättänyt, että oikeiston parista nousee puolue, joka pelaa vähän samanlaisella reseptillä. Ja nyt yllättävää kyllä, se osa vasemmistosta, joka on näihin radikaaleihin tulkintoihin vihkiytynyt, niin ei ollenkaan tunnista tätä ilmiötä, vaan huutaa vaan, että fasistit ja näin edelleen. Joo. Mä itse näen tästä niin kuin askeleen kauempaa, että tämä on vähän nyt sellainen niin kuin ikään kuin sitä saa mitä tilaa -osaston juttu, että mun mielestä pelikirja on melko samanlainen.
Okei. En ole ihan varma seuraanko tuota, mutta ei se mitään. En ymmärrä mistään muutakaan mitään, mutta sen verran tuohon, mitä hän sanoi tuossa, niin jännä juttu, kun italialaisille tämä perhe on se kaikista pyhin kuitenkin. Et la familia, niin kuin muissakin katolisissa maissa, niin se on se, mihin ei kosketa, jos sä haluat loukata verisesti jotain etelä-eurooppalaista ihmistä, niin sä haukut sen perhettä. Siitä nyt on todisteita. Meillähän se osoittautuu sillä lailla niin kuin lapsellisena.
Etenkin mutsia.
Just niin, tai systeriä. Että joo, se on ihan huora.
Puttana Madonna on kuulemma aika paha loukkaus Italiassa. Että huora Madonna, eli sekin kohdistuu sitten mutsiin.
Kyllä. Joten se perhe on niin kuin kaikista pyhin. Niin ainakin tässä puheenparassa, missä hän viimeisenä listassa ottaa tämän perheen tähän, koska se kuitenkin se niin kuin, jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin italialaisessa identiteetissä, mentaliteetissä on niin kuin se, että okei, että meillä on tämä perhe, mutta sitten meillä on tämä laajempi perhe, johon kuuluu ehkä sitten jotain lähimpiä ystäviäkin jo. Ja me pelataan niin kuin omaa pussia, että me veivataan keskenään kaikkea, ja sitten jossain niin kuin tuo horisontin toisella puolella on joku yhteiskunta ja lait ja niin kuin virallinen tapa tehdä asioita. Et kun me ollaan täällä niin järjestelmäuskovaisia, niin mehän ei niinku ymmärretä tavallaan sitä, että miten tämä voi pyöriä näin. Eihän meille siis perhe ole sillä samalla lailla niinku pyhä instituutio.
Mä saan tuosta kiinni ja olen samaa mieltä. Tuolla Välimeren maissa Italiassa se valtio on kauempana. Se ei ole arjessa läsnä samalla tavalla. Se on jopa sellainen, jota ilman voi elää. Eli italialaiset ei välttämättä mielellään kytkeydy sillä tavalla valtakunnan politiikkaan. Heillä on semmoinen alueellinen identiteetti, se voi olla kaupunki-identiteetti. He voi olla toskaanalaisia, mutta se koko Italian kokoinen homma parlamentteineen ja poliitikkoineen, niin monet on sitä mieltä, että koko homma on vähän sellainen keinotekoinen konstruktio, ja tietenkin ne poliitikot on rikollisia, sellaisia ne on aina, ja niillä on vähän sellaista niin kuin erilaista suhtautumista siihen valtioon, eli se kansalaisen ja valtion välinen suhde on hyvin toisella.
Niin kuin kyllä, meillä. Ja niin kuin oikeastaan järjestelmään whatsoever, että jos pystyt kusettamaan tavalla tai toisella, vetämään välistä, niin se ei ole tavallaan paha, jos sä teet sen sun perheen hyväksi tai sun perheen hyvinvointia maksimoida.
No mä en tiedä, toi voi mennä yhden askeleen liian pitkälle, okay, mutta
Totta kai, mutta sä ymmärrät. Siellä niin kuin samalla lailla rikos kuin meillä niin kuin lain rikkominen on.
Ne arvostaa kyllä semmoista tietynlaista viekkautta kykyä pärjätä maailmassa, missä joskus täytyy taivuttaa sääntöjä, niin se kyllä erottaa italialaiset meistä, jotka on aika sääntöuskovaisia.
Kyllä, ja sitten tietysti karmeilla tavalla nämä kohtaa näissä erilaisissa tukipakettiasioissa ja siinä, että annas olla mitä Italiassakin, niin sitä on nyt puhuttu jo taas kuukausitolkulla. Ikään kuin Italia olisi tässä välissä jotenkin parantunut silloin sen eurokriisin jäljiltä, niin voi olla, että me ollaan taas täällä ja pohjoisessa pelastamassa heitä.
Hauska huomio on se, kun tämä Mario Draghin vasemmistopainotteinen hallitus, jos näin nyt voi sanoa, niin sehän oli sellainen niin kuin kaikkien EU-päättäjien ja tällaisten Pohjoismaiden ja muiden niin kuin suosikkihomma, koska hän oli semmoinen oikein niin kuin pragmaattinen EU-mies.
Kyllä, vanha Euroopan keskuspankin johtaja, en sinänsä niin kuin sairastaa.
Osa niin kuin tavallaan sitä niin kuin poikien klubia, mikä tuolla Brysselissä pyörittää tätä liittoa, niin sitten kun hänen hallituksensa hajosi tuossa kesällä ihmiset meni uurnille, niin nyt saatiin niin kuin shokkisysteemille siitäkin näkökulmasta, että niin kuin nyt pahin mahdollinen ajatus niille ihmisille, jotka oli Mario Draghin faneja, että tulee tällainen niin kuin laitaoikeistolainen konservatiivi hallitus, jonka ajatukset ei nyt yhtään vastaa niitä, mitä ajettiin sulassa sovussa Italian kanssa. Kaikki nämä pelastuspaketit sun muut, niin yhtäkkiä rupeaa tulemaan sellaisia kommentteja, että kuinka paljon Italia on ehtinyt ottaa siitä 200 miljardin potista, että pitäisikö siihen äkkiä päästä puuttumaan väliin. Tavallaan, että ruvetaan muuttamaan peliä heti, kun vaihtuu demokraattisesti hallitus.
No kun tästä nyt sitten, some oli täynnä tätä kirjoittelua, että okei, että vasemmisto tai valtaa pitävä vasemmisto Euroopassa pelkää tätä, että sen takia se on pakko freimata tämä Giorgia Meloni, se on pakko leimata äärioikeistolaiseksi, koska hän ikään kuin kertoo totuuden.
Ja mä huomasin, että Suomen media näytti lähtevän tuohon kelkkaan heti mukaan. Yleisradio ja Helsingin Sanomat molemmat mun mielestä käytti sanaa äärioikeisto.
Joo.
Ja mä mietin, että minkälaisia niin kun aloitteita vasemmiston piiristä voisi tulla, niin kuin Suomessakin. Että kuin radikaaleja ajatuksia voisi tulla ilman, että Helsingin Sanomat kutsuisi sitä äärivasemmistolaisuudeksi. Tämä on vaan mun oma vaikutelma, mutta mä väitän, että kynnys käyttää sanaa äärivasemmisto Helsingin Sanomien otsikossa on paljon korkeampi kuin kynnys käyttää sanaa äärioikeisto. Et melkein tuntuisi, että jos joku on oikeistolainen ja konservatiivi, niin se on jo melkein yhtä kuin äärioikeistolainen fasisti.
On, tietenkin. Ja sairasta tässä ajassa on se, että jos sä haluat olla punk tai sä haluat olla radikaali, niin sun pitää olla konservatiivi. Siis sehän on järjetöntä. Että jos sä vaan haluat, että okei, olisi kiva, jos asiat suunnilleen säilyisi ennallaan ja me pidettäisiin hyvistä asioista kiinni, ja niin sen jälkeen sä oot radikaali.
Mä itse olen siis sitä mieltä, että Eurooppa tarvii ripauksen konservatismia. Mä en näe sitä ollenkaan minä peikkona. Päinvastoin mä näen, että liian pidikkeetön progressiivisuus tuottaa niitä ongelmia. Ja sitä kautta tämä lähteekin tämä demokraattinen prosessi korjaamaan itseään. Tämä on nyt niin liberalismin hyvä puoli. Mä näen, että se korjaa itseään yleisen edun nimissä. Esimerkiksi vasemmistolaisen identiteettipolitiikassa on hyvin postmodernissa hengessä niin hyökätty kaikkien rajojen kimppuun. Kansallisvaltion rajoista on tehty vähän semmoisia, että niitä ei suunnilleen saisi partioida, että rajat auki. ja perhettä on pyritty määrittelemään uudelleen. On tuotu vahvasti sellaista ajattelua, että perinteinen cis-heteroista koostuva ydinperhe ei ehkä ole ihan niin sististi cool. Niin. Sä saat ehkä kiittää sitä ajatuksesta.
Todella.
Niin ei se ole mulle mielestäni yhtään yllättävää, että äänestäjä, että nyt sitten antaa mandaatin jollekin, joka sanoo, että ei, kun just tätä ei nyt, niin kun nyt riittää tämä hölmöily, pannaan joku raja tälle.
Joo, ja sitten hän vie sen tässä pidemmälle, niin kuin tuossa äskeisessäkin puheenvuorossa, niin Georgia mainitsee siitä, että ikään kuin tämä olisi joku tarkoituksenmukainen, ja tämä saattaakin olla tarkoituksenmukainen, ja nyt mun mielestä tämä on niin kuin mielenkiintoinen kela, koska tämä menee semisti niin kuin salaliittoteorian puolelle. Mutta siis jos ajatellaan, että hän syytti, niin kuin sä äsken listasit tuossa, että näitä erilaisia identiteettejä on pyritty ihmiseltä murtamaan, ja sitten hän vetää siitä suorat yhtäläisyysviivat, jotta meistä tulisi sellaisia kuluttajia, jotka on vaan numero jossain koneessa, jotka vaan tekee, niin kuin sanotaan. Niin tietyllä tavalla, jos ajattelet tota, niin kuin Orwellin 1984, niin siinähän murretaan nämä kaikki niin kuin ihmisen, nimenomaan perhe on tosi tärkeä murtaa, että lapset ilmiantaa vanhempiaan, jos ne on tehnyt jonkun rikokseen, ja tavallaan se järjestelmän uskovaisuus on niin kovaa.
Perinteisesti totalitarismi hyökkää aina ensimmäisenä perheen kimppuun. Tapahtui kommunistisessa Neuvostoliitossa, tapahtui Natsi-Saksassa, niin se on se ensimmäinen asia, että ruvetaan ottaa lapsia pois perheeltä ja valtio kasvattaa ne sitten ihannekansalaisiksi. Ja Orwell siitä kanssa kirjoitteli. En niin kuin osaa ottaa siihen nyt kovinkaan kantaa, että onko tällaista todellista pyrkimystä nyt niin kuin vasemmistonkaan piirissä nähty, mutta ainakin toi uhkakuva on sellainen, jonka pelaaminen poliittisena korttina, niin takuulla kantaa hedelmää, koska ihmisiä rupeaa vähän jännittämään, kun muutostahti on ripeä, että kuinka pitkälle nämä asiat halutaan viedä, että viedäänkö ne päätyyn asti.
Kyllä. Ja sitten herää vaan epäilys, että miten markkinavastainen hän lopulta aikoo olla tässä maailmassa, että jos hän on kolmanneksi suurimman EU-maan pääministeri, jos hänestä tulee pääministeri, niin miten partaradikaali sä voit niin kun olla tavallaan vastustaessasi tätä kuluttajabrändäystä tai niin kun kuluttajavetosta markkinaa?
Mielenkiintoista on myös se, että toi on 2000-luvun alun vasemmiston pelikirjasta, toi Naomi Klein-tyylinen no-logo-kapitalismikritiikki.
Joo.
Niin tässä vaan nähdään, että kuinka leirit lainaa toisiltaan ja omaksuu ideoita ja sen jälkeen lähtee juoksemaan niiden kanssa eri suuntaan.
Ja vai onko se kääntynyt niin päin, että itse asiassa niin, se on äärioikeistolaista nykyään, se mikä oli 20 vuotta sitten vielä niin kuin hyvin sakeita vasemmistoa.
No mutta samalla tavalla vasemmisto on kääntänyt asiat nurin perin. Tällä hetkellä epämuodikkainta on viedä analyysissä päätelmät esimerkiksi luokka-asemaa rahaan. Kaikki pitää kiinnittää identiteettipoliittisesti ihonväriin tai seksuaalisuuteen, jossa menet sanomaan, että toi valkoinen mies on kyllä aika rupu köyhä verrattuna tuohon tummaihoiseen naiseen, niin sehän on niin kuin punainen kortti. Juh. Tällaista argumentointia ei sallita. Ja tämä on nimenomaan se nurinperin kääntö, miten perinteinen marksilaisesti orientoitunut vasemmisto on tietyllä tavalla niin kuin myynyt omat periaatteensa ja hypännyt tähän woke-kelkkaan, jota voi pitää jonkin sortin antiteesinä vasemmistolaisille arvoille ja niille hyveille, joiden varaa vasemmisto rakensi vuosikymmenet.
Ja vasemmistossa saatetaan liputtaa siis monikansallisia korporaatioita jonain helvetin hyväntekijöinä, ikään kuin niillä olisi niin kuin hyvät mielessä. Sehän on niin kuin absurdia.
Kunhan ne vaan allekirjoittaa Vogue-pelisäännöt, niin sen jälkeen kaikki menee vipu. Hei, mä haluaisin vielä keskustella sunkaan tässä mahdollisista hallituskumppaneista.
Joo, sama oli mielessä.
Tämä on nimittäin äärimmäisen herkullista. Siellä on ensinnäkin Matteo Salvini, oikeistopopulistisen Leegan puheenjohtaja, joka oli tuossa vallassa pitkään, tykkää pukeutua uniformuihin, joihin hänelle ei ole lupa pukeutua. Ja hän ei sitten ollutkaan se lunastajahahmo Italian laitaoikeistolaisille. Hänen kannatuksensa suli kuin pyy maailmanlopun edessä. Mm-hmm. Ja tämä Giorgia Meloni sitten kiilasi hänen ohi. Niin sä voit kuvitella, että Matteo Salvinin kaltainen pieni mies, joka tykkää pukeutua uniformuihin, joihin hänelle ei ole lupa, niin kokee valtavana uhkana sen, että hänet on tiputettu sieltä korkeammalta huipulta.
Niin,
tämä muodostaa sellaisen jännitteen, sellaisen ristiriidan, että tästä jo pelkästään voi sanoa, että tämä hallitus on suurissa vaikeuksissa, koska se rupeaa riittelemään keskenään.
Joo, mutta, ja siis, niin, mä tiedän mihin sä oot menossa, jos sallit, nyt jos Matteo Salvini saattaa heittää häntä niin kuin bussin alle, että sellaisessa kohtaa, missä Georgia on tilanteessa, missä pieni tuuppasu voi romuttaa hänen poliittisen tulevaisuutensa, niin okei, tässä varmaan tekee. Mutta sitten totta kai meillä on puhe papa.
Kyllä.
Silvio.
Forza Italia. Silvio Berlusconi tekee paluun ilmeisesti.
Joo.
Ja sä tiedät, minkälainen ongelma se on, kun megalomaanisella egolla varustettu miljardööri, joka on jo johtanut Italiaa parikin otteeseen, kun hän palaa puikkoihin tämmöisen tukipuolueen roolissa, niin miten nämä kolme egoa mahtuu samaan saliin, vaikka se olisi, tiedätkö, italialainen renessanssipalatsi, niin miten ne mahtuu sinne sisään?
Kato, kun tässä on vielä sitten jännä yksityiskohta, että Giorgia Meloni oli aikanaan Italian nuorin ministeri. Hänestä tehtiin nuorisoministeri Silvio Berlusconin hallitukseen 2008. Eli papa on ottanut sinne nuoren kimman, tuossa meidän tiimi ja muuta. En halua tietää, mitä on tapahtunut suljettuja hyvin takana, varmaan niin kuin kaikenlaisia ehdotuksia. Mutta toi asetelma sillä lailla, että okei, mä otin nyt sen nuoren räkänokan tänne näin, kun piti näyttää.
Se on mulle velkaa.
Niin yhtäkkiä hän on se pääministeri ja Silvio joutuu hoitaa sitten jotain niin kuin sekundäärisempää virkaa.
Ja kun ajatellaan tuota itäläistä kulttuuria, Pohjois-Italia nyt on niin kuin sivistyneempi maailmankolkka kuin mitä Etelä-Suomi, jos multa kysytään. Mm-hmm. Mutta kyllä siellä tietyt patriarkaaliset arvot ehkä on enemmän pinnassa, eli sellainen ajatus, että naiset johtamassa on harvinaisempia kuin Pohjoismaissa. Me ollaan siinä kohtaa minun mielestäni parempia. Niin nyt kun tulee ensimmäinen naispääministeri todennäköisesti, niin sehän niin kuin vaatii virittimen säätämistä molemmilta herroilta, mikä ei varsinaisesti vähennä sitä todennäköisyyttä, että hallituksella on aika kuoppainen, töyssyinen tie edessä.
Mm. Ja se kyllä täytyy sanoa siis nyt kenties tulevan pääministerin eduksi, niin kyllä tämä julkinen esiintyminen, niin siinä on siis sellaista tekemistä ja meininkiä, mitä pitää johtajalla olla. Olkoon mitä tahansa mieltä hänen sanomastaan, niin mun täytyy sanoa, että se miten hän toimittaa, joskin hän lukee paljon paperista, ei hän nyt mikään suuri oraattori ole siis sillä lailla.
Pohjan kirjoittaja on kyllä erittäin.
Joo, ja hän, siis se millä raivolla ja millä niin kuin napakkuudella hän sen toimittaa, niin se varmasti resonoi kansassa. Ja siitähän yleensä seuraa hyviä asioita, vaikka meillä on tosi puuja.
Viimeinen pointti pitää ottaa esiin. Siis Berlusconi, vanha Putinin kaveri, Matteo Salvini sympatiseeraa myös herra. Niin Italian suhtautuminen nyt Ukrainan sotaan ja Venäjään, niin se on nyt sellainen kortti, mitä pitää tässä seuraa tarkalla silmällä. Ja jos ajatellaan koko Euroopan unionin yhtenäisyyttä kylmänä talvena, kun sähköhinnat pomppaa pilviin, niin tässä on niinku, nyt keikkuu tämä laiva.
Kyllä, mutta ilmeisesti Georgia itse on, ainakin näin itse pari eri videopätkää, missä hän oli sitä mieltä, että niinku Venäjän hyökkäys on erikoisperseestä ja niinku täysin vailla mitään perusteita ja jadjadjaa, että kyllähän ainakin tätä laulua tuntuu laulavan.
Joo, se katsotaan, että mikä Berlusconin rooli tässä kaikessa on,
koska kuningas on kuollut. Kauan eläköön kuningas.
Yhteistyössä Big Bank. Lainaa kiinteällä korolla.